Sveiki! Šodien mūsu uzmanības centrā ir Parīzes virtuve. Tās ietekmē, nu, tā ir jūtama visur pasaulē, īpaši kopš tiem ziedu laikiem, kas bija 19. Gadsimta.
Tieši tā.
Mēģināsim šodien ieskatīties tajos Parīzes kulinārā mantojuma pamatos, nu, balstoties uz materiāliem, kas mums ir pieejami.
Jā, un noteikti jāatcerās tā saikne ar Francijas karalisko galmu. Tas viss sākās jau sen, piemēram, François Vatels. Un viņa, nu, tie greznie mielasti. Tas viss atstāja pēdas.
Protams, tā vēsturiskā saiknē sākumā ar aristokrātiju, pēc tam jau mākslinieki, intelektuāļi, tas viss ir veidojis Parīzes gastronomijas tēlu. Tas nav tikai ēdiens, vai ne? Tas ir stāsts.
Pilnīgi noteikti. Un tas 19. Gadsimts, jā, tas bija laiks, kad Parīzes restorāni kļuva par tādu kā no etalonu citiem.
Labi, sāksim varbūt ar dažām ikoniskām vietām. Kad domā par leģendām, prātā nāk La Tour d'Argent.
O jā.
Tā slavenā asins pīle.
Kas tiek numurēta, tas ir, nu, vesels piedzīvojums, rituāls.
Un tie skaitļi. Vairāk nekā miljons eksemplāru līdz 2012. Gadam, ja nemaldos. Milzīgs apjoms.
Iespaidīgi. Bet ir arī citi lieli vārdi, Maksims, piemēram, vai tas vēsturiskais Le Grand Vefour.
Un nevar aizmirst Montparnasse. Tās intelektuālās brasarijas, kā La Cupole vai La Closerie des Lilas, tur, zini, tā atmosfēra bija īpaša, rakstnieki, mākslinieki.
Jā, tā bohēma.
Tieši tā. Un Bouillon Chartier, arī vēsturisks, autentisks un, kas interesanti, joprojām pieejamām cenām, tāda īpaša pieredze.
Un kur tad saldumi? Angelina Rivoli ielā, tā karstā šokolāda. Stāsta, ka Coco Chanel esot bijusi liela cienītāja.
Leģendāra vieta. Un La Brasserie La Lorraine ar jūras valtēm. Turpat Čārlīs Čaplins esot viesojies. Tās vietas glabā stāstus.
Tieši tā. Bet kas tad veido šo vietu piedāvājumu? Nu, tie pamati. Kādi ir tie īpašie vietējie produkti? Labs jautājums. Nu, piemēram, siers Parīzes reģionam ļoti, ļoti raksturīgs ir brī siers. Tas nāk no... tā reģiona uz austrumiem no Parīzes.
Ā, tas slavenais brī.
Jā, un kulomņēras ir līdzīgs, arī populārs. Principā reģionā tā sieru dažādība ir liela, simtiem veidu, lai gan daži, nu kā brīen pot, ir kļuvuši ļoti reti.
Un tie Parīzes šampiņoni, šampiņon de Parī, smieklīgi, ka šodien lielākā daļa pasaulē nāk no Ķīnas vai Polijas, vai ne?
Jā, tā ironija. Bet tas stāsts ir aizraujošs, sākot no Luija 14. Dārznieka La Quintinija, līdz tam, ka tos nejauši atklāja pamestās akmeņlaustuvēs, tur bija ideāli apstākļi, konstanta temperatūra, mitrums.
Tad pazemē?
Tieši pazemē, katakombās. 19. Gadsimta beigas bija tie ziedu laiki, bija simtiem audzētavu. Visu piegādāja uz Les Halles tirgu, bet tad, ap 1895. Gadu, sāka būvēt metro, un tas pielika punktu tai ērai Parīzes centrā.
Ak tā, bet vai šodien vēl kaut kur Parīzes reģionā audzētos īstos?
Jā, ir saglabājušās dažas audzētājas, piemēram, Valda Ojas reģionā. Un galvenā atšķirība, kāpēc tos uzskata par kvalitatīvākiem, tos audzēja alās uz kaječakmens slāņa. Nekūdrākā lielāko daļu rūpnīciski ražoto.
Un ko tas dod?
Tas dod vairāk minerālvielu un sēna ir singrāk, jo tajā ir mazāk ūdens. Tāpēc tā tekstūra un garš ir citādāk.
Interesanti. Vai bez sēnēm ir vēl kādi īpaši augļi vai dārzeņi, kas saistās ar Parīzi?
Nu, simboliski noteikti ir Montmorency ķirši, cerīzde Montmorency. Pat esot bijis tā, ka cilvēki īrēja kokus, lai varētu ēst ogas turpat uz vietas.
Tiešām.
Forši.
Jā. Un vēl jāpiemēn Argentējas sparģeļi, asperž d'Argentil. Tie bija ļoti slaveni. Vai kruasī burkāni, šambursī renklodes plūmes. Un pat tie Montrejas persiku audzēšanas mūri, tā ir liecība par seno dārzkopības mākslu. Tas viss veidoja to vietējo kolorītu. Skaidrs. Un šie produkti tad nonāk uz šķīvi? Kas ir tie gaļas ēdienu un maizes veidi, kas tādi, nu, tipiski Parīzei?
Nu, mājputniem noteikti jāizceļ hudānas vistas, pulls de hudan. Tās bija iecienītas jau karēja galmā, ļoti sena šķirne.
Un tad jau tas slavenais jambon de Parī?
Ja, Parīzes šķiņķis, jeb jambon blanc, tas ir tāds maigs vārīts šķiņķis, ļoti populārs. Bieži vienēd vienkārši uz maizītes ar sviestu, vai, protams, tajā slavenajā croque monsieur.
Croque monsieur, klasika.
Jā. No citām gaļas lietām lielopa miroton, tas ir tāds tradicionāls sautējums ar sīpoliem, vai Entrecok bersi. Entrecots ar iepašu bersī mērci. Tur ir sviests, pētersīļi, šalates sīpoli.
Un maize? Nu, bez bagetes bagete jau Parīzi nevar iedomāties.
Protams, bagetei ikona. Bet ir arī citi reģionālie veidi, piemēram, pain briere vai pain vexin. Un nevajag aizmirst desas. Ir Parīzes desa, saucisson de Paris, tāda ar ķiplokiem un garšvielām.
A, desa arī?
Jā, jā. Un melnais asins pudiņš Boudin Noir de Paris. Pat Parīzes eskalops pastāv, tas ir tāds vietējais vīna šnicels variants.
Pāriesim pie saldumiem. Konditoreja. Tur nu Parīzē ir ko teikt.
Patiešām. Tie klasiskie deserti kā Saint-Honoré, tas ir vesels mākslas darbs ar kārtaino mīklu, vārīto krēmu, karameli vai opera kūka. Tie slāņi ar kafiju, šokolādi.
Fantastiski!
Un mazās finansieras kūciņas, mandeļu, elegantais milfoj. Zini, daudzu šo desertu attīstībā vai pat radīšanā milzīga loma bija tam leģendāriem konditoram Marie-Antoinam Karēmam.
Marie-Antoine Karēm, jā?
Tieši viņš. Viņš īpaši attīstīja tos plaucētās mīklas, pata šu izstrādājums. Un vēl ir Nanters brioche, brioche de Nanter, tas īpaši gaisīgs.
Un ja gribas ko sātīgāku, tādu īstu tradicionālu ēdienu?
Un tad pirmā noteikti ir sīpolu zupa, sup à l'oignon. Tā ir īsta klasika, īpaši populāra vēlos vakaros vai agri no rīta pēc ballītēm.
Leģendāra!
Jā. Vēl viens tāds vēsturisks, bet varbūt mazāk zināms ēdiens ir zuša matelote, matelote dangiļa. Tas ir sātīgs ēdiens, zutis sautēts sarkanvīnā ar sīpoliem sēnēm.
Tas izklausās interesanti.
Un, protams, jau pieminētais croque monsieur, tā izcelsmēsot kādā Parīžas bistro uz kapucīnu bulvāra. Vienkārši, bet ģeniāli.
Un pavisam īsi par dzērieniem. Vai Parīzē ir arī savs vīns?
Vēsturiski jā. Varbūt grūti noticēt, bet 18. Gadsimtā Montmartres vīna dārze bija daļa no lielākā vīna reģiona Francijā.
Tiešām, Montmartrā?
Jā. Bet, nu, kvalitāte bija dažāda. Bija galmacienīgi vīni, bet bija arī vienkāršāki, piemēram, aržantējas vīns. Par to Guy de Maupassant esot izdien skarbi izteicies.
Skaidrs.
Un, protams, nedrīkst aizmirst šampaņas reģionu tuvumu. Tas arī ietekmē dzirkstošo vīnu pieejamību Parīzē.
Un kā ar alu?
Alu un Parīzē arī ir savas tradīcijas. Bija tāds ļoti populārs zīmols Galija, bet tā ražošana beidzās kaut kad 1968. Gadā.
Ach, tā!
Bet kas ir interesanti, kopš apmēram 2012. Gada Parīzē ir vērojama tāda kā mazo alus darītāvu atzimšana. Piemēram, Brasserie de la Goutte d'Or. Viņi cenšas atjaunot tās vietējās alus tradīcijas.
Nu ko, izklausās, ka Parīzes virtuvē neticami daudzveidīga.
Jā, ja tā mēģina apkopot, tas ir stāsts par ikoniskām vietām ar vēsturi, par unikāliem vietējiem produktiem, kā tie šampiņoni no ālām, par izsmalcinātu konditoriju, kas prasa maisterību, un par tādiem sātīgiem, laika pārbaudi izturējušiem tradicionāliem ēģieniem. Ļoti daudz slāņains mantojums.
Un varbūt noslēgumā tāds jautājums pārdomām mūsu klausītājiem. Kā šī visa bagātā vēsture, tā saikna ar karaļiem, ar māksliniekiem, ar bohēmu, pat tās specifiskās audzēšanas metodes alās, kā tas viss veido mūsu priekšstatu par Parīzes ēdieniem šodien? Vai zinot šos stāstus, ēdiens garšo, nu, kaut kā citādi pievienotas papildu garšu?